Fratelli e sorelle, buonasera.
Look at my source. Hey now.
Bismillahirrahmanirrahim.
Parta pan come
pan. In the name of God. Tuora
mia perhe.
Selittelemättä.
I do not hear. It is this unseen power.
Islam on maailman toiseksi suurin uskonto ja siitä puhutaan nyt Suomessakin enemmän kuin koskaan. Kristinuskosta tunnemme erilaiset suuntaukset ja kuppikunnat, luterilaisista, ortodokseista ja katolisista, aina helluntailaisiin ja baptisteihin. Meidän on helppo ymmärtää, että meitä kristittyjä on monenlaisia. Mutta näemmekö islamin kuitenkin vain stereotypioita korostavien kohuotsikoiden kautta? Eivät hekään aivan yhtenäinen uskontokunta ole.
Islamia on monenlaista. Shialaisuuden ja sunnalaisuuden tiet erkanivat heti islamin alkuaikoina. Profeetta Muhammadin jälkeen tuli riitaa siitä, kuka yhteisöä johtaa. Ensimmäiseksi kalifiksi nousi profeetan appi Abu Bakr, mutta shiojen mielestä vallan olisi pitänyt periytyä profeetan vävylle Alille. Sitä shialaisuus tarkoittaakin shiat Ali, eli Alin kannattajat. Sen jälkeen sitten sodittiin ja kun Alin poika Husain kuoli Kerbalan taistelussa, saivat shiat marttyyrin ja välirikko oli lopullinen.
Se menneisyydestä. Nyt eletään 2000-luvun Suomessa ja islam on meillä arkipäivää. Suomessa on arviolta 80-90 000 muslimia. Heistä useampi kuin joka kymmenes on shia-muslimi.
Millainen on vähemmistö vähemmistöuskonnon sisällä? Sitä kysyy tänään Horisontti ja ohitse puhumisen sijaan kysymme sitä suomalaisilta shia-muslimilta itseltään. Minä olen Samuli Suompää.
Ja minä olen Anna Patronen.
Tervetuloa keskustelemaan shialaisuudesta. Suomalais-iranilainen markkinointialan yrittäjä Sara Salmani sekä sitten suomalais-irakilainen, täytyy pitää näistä kirjaimista N ja K tässä kovasti huolta. Suomalais-irakilainen opiskelija ja bloggaaja Amir Zuhairi ja tervetuloa myöskin toimittaja, tietokirjailija Liisa Liimatainen.
Joo, kiitos.
Kiitos.
Mutta kysytään nyt teiltä, Sara ja Amir, nyt ihan ensimmäiseksi. Te olette shia-muslimeja, että miten tärkeä osa se on teitä? Sara.
Kyllä se on ehkä luonnollisesti jotenkin tullut osa omaa identiteettiä, että kuitenkin kasvanut niissä perinteissä ja opetuksissa, niin kyllä se on osa omaa identiteettiä vahvasti.
Miten shialaisuus vaikuttaa sun arkeen, sun sosiaaliseen elämään?
Mun mielestä ei mitenkään huomattavasti, että ei kukaan niin kuin päälle päin sitä huomaa, että mä oon shialainen tai ehkä jopa ei edes kotonakaan sitä kukaan huomaa, ellei joku näe mua rukoilemassa ja näkee, että mä käytän rukouskiveä. Mutta ne erot on kuitenkin niin pienet, että etenkin ne päälle päin näkyvät erot on niin pienet, että ei kukaan sitä voi erottaa mitenkään. Että ei vaikuta arkielämään niinkään, sillä mulla on shia ja sunnikavereita.
Amir, entä mitä shialaisuus sulle merkitsee?
No, mä miellän ensinnäkin itteni niin kuin muslimiksi kuin shiaksi. Että se on mulle se isompi juttu, koska kun miettii sunni ja shian välisiä eroja, niin ei ole mitään päälle päin näkyvää. Joten mitä sitten, jos mietin, että mitä shialaisuus tarkoittaa mulle, niin mitä se uskontona tarkoittaa mulle, koska mä mielelläni en siis itteni muslimiksi, niin se on mulle uskon se asia, se on sydämen asia mulle. Se on henkilökohtainen asia mulle. Se on, ajattelen enemmänkin sitä Jumalan, mun ja Jumalan välisenä asiana.
Täysi oikea suhde mun mielestäni.
Liisa, sä oot asunut ja työskennellyt pitkään monessa maassa, sekä shia-voittoisissa maissa että sunni enemmistössä maissa. Mikä sun fiilis on? Näkyykö se päälle päin ihmisestä tai kuuluuko se puheesta, jossa keskustelet muslimin kanssa? Tunnistatko se kuinka nopeasti? Onko kyse sunnista vai shiasta? Onko se ollut merkitystä?
No ei. Se riippuu tietenkin, minkälaisista shioista ja sunneista on kysymys, koska täytyy muistaa, että tällä hetkellä lähissä valitsee semmoinen vihapolitiikka, jota manipuloivat Saudi-Arabia sunnien puolella ja jossain mielessä Iran. Mutta sitten ei sitä niin kuin käytännössä näy. Mutta sitten mun mielestäni niin se, mikä on yksi tärkeä asia, kun ajatellaan shialaisuutta, että se on niin kuin elänyt hirvittävästi Iranin varjossa. On tärkeää muistaa, että kaikki shialaiset nyky-Lähi-idässä eivät ole niin kuin Iranin kannalla. Siis esimerkiksi he eivät kannata sitä Iranin poliittista oppia, joka on luonut Iranin islamilaisen valtion. On olemassa erilaisia koulukuntia ja sitten on myöskin ihan eri on shialaisuuden kuuluu myöskin zaidilaisuus ja siis eri suuntauksia. Että siis tavallaan valitettavasti niin kuin kaikki shiat laitetaan Iranin pussiin. Se on mun mielestäni semmoinen tätä shia-maailmaa köyhyyttävä asia.
No vielä kysyn tästä shialaisuuden ja sunnalaisuuden erosta. Jos menee shia-moskeijaan tai sunnimoskeijaan, tajuako, että nyt on eri asiasta kyse?
Saattaa just huomata sen, että shia-moskeijassa on niitä rukouskiviä, mitä sunnimoskeijassa ei näy. Että on sellaisia yksityiskohtia.
Se on tai... se pieni kivi, joka asetetaan lattialla, johon otsa painetaan.
Joo, koska shia-perinteiden mukaan profeetta Muhammed aina, kun hän rukoili, niin hänen otsansa piti koskea jotain luonnollista. Sen ei ole pakko olla kiveä, se voi olla vaikka puuta tai jotain ruohoa ja niin edelleen, jotain luonnollista materiaalia. Niin se voi olla yksi silmään pistävä juttu. Ja toinen voi olla, että jos vaikka kävelee shia-moskeijan aashurana, niin saattaa sitten huomata niitä aashura-teemaisia, mitäs nämä on, kankaita.
Aashura on eräänlainen shiojen pitkä perjantai, jos nyt niin käännettäisiin näin läntillä.
Sellaisia kankaita, mutta muuten mun mielestä ei nyt hirveästi. Kyllä mä käyn itse myös molemmissa moskeijoissa.
Amir, sä oot Lempäälästä kotoisin ja silloin kun sä oot sinne syntynyt, niin Lempäälässä on ollut 7-8 irakilaistaustasta perhettä. Tiesitkö pienenä, että ketkä ovat shiioja ja ketkä ovat sunneja vai oliko sillä lapselle merkitystä?
Ei sillä lapsella ollut merkitystä, mutta kyllä se sitten just nimenomaan ashurana, kyllä se selitettiin, että mikä se on ja näin. Että kyllä se sitä kautta, kun ymmärrettiin, että mikä ashura on, niin kyllä siinä jo tajus, että okei, sunnit ei sitten tätä sitten pietä.
Mm. Selitetään, mikä on ashura. Ashura on siis semmoinen joka vuosi eteen tuleva muistopäivä, jolloin muistetaan nimenomaan tätä Karbalassa tapahtunutta murhaa, joukkomurhaa, jossa niinku tämä Alin poika Hussein ja hänen kaverinsa niin kuin murhattiin. Ja siitä tavallaan katsotaan alkavan shialaisuuden. Se on niin kuin, se täytyy tietää, mitä
on. Ja kun tämä on nyt sitten shialaisuuden identiteetin kannalta tärkeä asia. Tuntuisiko teistä, Sara ja Amir, luontevalta, että jos te menisitte viettämään ashuraa, että kutsuisitte sinne sunni-ystävänne mukaan, vai tuntuisiko hassulta, että sunni on siellä viettämässä tätä samaa Husainin murhan
no, kaikki on, mun mielestä tervetulleita, ja sinne me usein kutsutaankin ihmisiä, joille se ei ole ehkä tuttua ajanviettoa, mutta en mä tiedä, tulisiko. Se on yksi kysymys.
Mä oon osallistunut tuon ashuran viettoon Teheranissa, on käynyt sen kulkuen läpi ja osallistunut aterioitiin. Ja sehän on siis niin kuin sanotaan nyt meillä juhannuksena tai jotain kutsutaan.
Ja jos tähän voi haluaisi Suomessa tutustua, niin se tapahtuu seuraavan kerran koska Helsingissä?
Oh, milloin se on? Se on yleensä aina joku 3-4 kuukautta ehkä Ramadanin jälkeen. Eli se on varmaan pian.
Joo, suurin piirtein. Mm.
No Liisa Liimatainen, vielä kysyn sinulta, että nyt kun me puhutaan täällä suomalaisten nuorten shia-muslimien kanssa, puhummeko me samasta shialaisuudesta kuin minkä keskellä sä olet elänyt Iranissa?
No, vaikea sanoa, koska tietenkin Iranissa sehän on siis valtauskonto ja se liittyy tiiviisti myöskin poliittiseen järjestelmään. Mutta toisaalta siis Iranissa on niin paljon siis semmoisia ihmisiä, jotka ottaa hyvin rennosti koko tämän uskonnon. Iran on äärimmäisen sekulaari maa, jos mennään katsomaan niin kuin ihan ihmisiä. Mä tunnen paljon iranilaisia Roomassa ja siis totta kai heillä on siis se uskonto, oma osa kulttuuria, mutta se on hyvin sekulaaria väkeä ja ei sitä niin kuin, ja siis kuka tuntee paremmin Irania, niin se on niin monimutkainen yhteiskunta, että sitä ei voi laittaa pelkän shialaisuuden. Se on huomattavasti kompleksimmin yhteiskunta.
Liisa tuossa sanoi, että siellä Iranissa on ihmisiä, jotka ottaa rennosti uskon. No, miten te määrittelette, miten rennosti te otatte shialaisuuden?
Jaa, mitäs niin kuin, jos voi tarkentaa?
Averi, miten rennosti otat uskontosi?
No uskonto mulle tarkoittaa sitä, että mun täytyy joitakin normeja ja sääntöjä noudattaa. Ja mitä se sitten on?
Ja tällaisia sääntöjä on esimerkiksi suhde alkoholiin ja sianlihaan.
Joo.
Mulle, mä oon huomannut sen itsekin, ehkä ennen sitä ei ymmärtänyt, mutta uskonto on mulle tosi tärkeä asia. Mutta ei se tarkoita, että mä en ole mikään rento ihminen. Että en mä näe niin kuin siinä ristiriitaa, että ei voi olla uskonnollinen ja liberaali. Mm.
Liisa viittasi siihen, että Iranissa shialaisuus on valtauskonto. Se on suurin uskonto ja myöskin valtionuskonto. Ja samalla
kuitenkin, osa poliittista järjestelmää.
Ja samalla kuitenkin puhut tästä, että se on sekulaari järjestelmä, mikä kuulostaa näin niin suomalaisen luterilaisen näkökulmasta hirveän ristiriitaiselta.
No se voi kuulostaa hyvin ristiriitaiselta.
Kerro, mitä sä tarkoitat.
Ihmiset on niin jotenkin niin sekulaaria. Siis valtava määrä niin kuin hyvin koulutettuja ja valistuneita ihmisiä, jotka ottaa sen oman uskontoon. He välttämättä, he ovat siis muslimeja, mutta he eivät ota sitä järjestelmän yhteen osaan liittyvää niin kuin ideologista shialaisuutta niin kuin sillä lailla todesta, kun osa Iranista ottaa tietenkin.
Mun mielestä just se, että monet yllättyy siitä, kaverit, jotka on sitten käynyt Iranissa nyt turistina lähiaikoina, niin ne ehkä yllättyykin siitä, että okei, että täällä onkin vähän erilaista ajattelutapaa ja ihmiset onkin vähän erilaisempia kuin mitä kuvaillaan täällä. Jotenkin tuntuu, että Suomessa ja länsimaisessa mediassa kuvataan Irani tosi, tosi konservatiivisena. Sitä kansaa mä puhun nyt.
Te olette eläneet Suomessa, jossa uskonnon ja lainsäädännön rooli on suhteellisen vähäinen, vaikka kirkko monesti monessa paikassa näkyykin. Miten te näette uskonnon ja valtiollisen järjestelmän yhdistämisen toisensa? Islamilla on kuitenkin historia nimenomaan myöskin valtiojärjestelmänä. Toivoisitteko te, että Suomen lainsäädäntö joskus kehittyy siihen suuntaan, että se olisi islamin kannalta helpompaa? Onko se hyvä asia, että valtio toimii islamin oppien mukaisesti, jos nyt Iranista voisi näin sanoa?
No mä voin sanoa, että mun mielestä on parempi erotella nämä kaksi, uskonto ja valtio, koska siellä on tärkeä syy, että on valtiossa saa ja pitää olla erilaisia etnisiä ryhmiä ja uskontoja. Jos se uskonto sidotaan valtioon, niin mä näen sen, että tavallaan tässä sit syrjitään näitä muita ryhmiä, jos se sidotaan uskontoon.
Ja on erilaisia tulkintoja. Sitä on tulkintoja niin kuin yleensä islamin keskuudessa on, siis siialaisuuden ja sunnilaisuuden keskuudessa. Hyvin suuria tulkintaeroja. Jopa niin kuin ne, jotka kuuluu siis tähän 12 siialaisuuteen ja iranilaisia, niin nekä eivät ole samaa mieltä kaikesta asiasta. Et täytyy muistaa, että eri maissa ja eri järjestelmissä on erilaisia näkemyksiä. Totta kai on siis tämä valtanäkemys, joka se osa, joka toteuttaa Iranin politiikkaa ja useasti hyvin problemaattista politiikkaa, joka aiheuttaa näitä ristiriitoja ja myöskin Iranin kohdistuvaa vihaa, mutta sen järjestelmän sisällä on monenlaisia asioita. Se on kompleksinen maa.
Eikö ollut joku tutkimus tehty, että Suomi on islamilaisin maa?
Viidenneksi islamilaisin
maa. Oliko se viidenneksi? Okei, mä muistin, että se oli ensimmäinen.
Ja. Siis missä mielessä?
Että ne lait, mitä meillä on säädetty, niin ne on lähempinä niin kuin islamin lakia noudattavia.
Ja ensimmäinen islamilainen valtio oli listassa muistaakseni 39.
No hei, kun
aika erikoinen.
Niin, kyllä. Nyt kun jos lukee uutisia, niin ymmärtää, että sunnit ja siiat on napit vastakkain maailmalla. Mutta millaiset välit shioilla ja sunneilla on Suomessa? Mitä ajattelet?
No mä voin puhua henkilökohtaisesta kokemuksesta, että mulla ei ole mitään ongelmaa kohdata sunni shiana, koska mä taas toistan sen, että mä ajattelen mielen itteni muslimiksi, niin kun mä kohtaan sen sunnin, niin mä ajattelen, että hän on muslimi. Ja en näe siinä mitään ongelmaa. Ja yksi sitten niin kuin konkreettinen esimerkki on, että mun perheessä kaksi serkkoa on naimisissa sunnimuslimin kanssa ja ei ole ihan ongelmitta, niin ei ole mitään siinä ongelmaa.
Joo, mä oon samaa mieltä. Mulla löytyy ihan niin kuin sunnikavereita, tosi hyviä, tosi läheisiä ja tunnen monta sellaista sushi-avioliittoa, että mun mielestä välit Suomessa ei ole mitenkään.
Oletko sä törmännyt tähän niin kuin toisinpäin? Te sanotte nyt, että se ei ole teille ongelma. Oletko sä törmännyt johonkuhun sunnimuslimiin, jolle teidän shialaisuutenne on ollut ongelma tavalla tai toisella?
Mä voin sanoa, ehkä 99% ei ole ollut ongelma, mutta sit on mulla ollut muutama kohtaus. Esimerkiksi itse asiassa mä olin lukiossa 16 ensimmäistä kertaa, joku tuli kysymään. Hän oli suomalainen käännynnäinen ja hän moikkasi mua käytävällä ekaa päivää ja sanoi salamu alaikum, tosi kiva, että säkin oot muslimi. Mä sanoin, joo, kiva, kiitti, että kiva tutustua. Ja sitten seuraavan päivänä hän tuli uudestaan ja kysyi, että hei, anteeksi, onko sä sunni tai shia? Ja tämä oli ensimmäinen kerta, kun joku kysyi muuta ja tuollaista kysymystä. Ja mä vaan katsoin, että okei, mä oon shia. Ja sitten hän ei enää puhunutkaan mulle.
Liisa, shialaisuuden kuva mediassa on tällä hetkellä paljon positiivisempi kuin sunnien. Joko shioilla on hirveän hyvä PR-koneista tai sitten tilanne on muuten ajautunut siihen. Kaikki terrori-iskut, mitä Euroopassa on viime aikoina tehty, yhdistetään salafismiin, wahhabismiin, eli sunnimuslimeihin. Onko shialaisuudesta nyt kehittymässä tällainen rauhanomainen islam, se, joka meidän eurooppalaisten on helpompi ottaa vastaan, tai näyttäytyykö se sellaisena tämmöisenä älykköislamina?
No mä luulen, että kun jos me puhutaan tästä vihamielisestä ja vaarallisesta sunnilaisuutta, niin pitää erottaa ne poliittiset liikkeet ja ne ihmiset, jotka ovat valinneet tämmöisen ääritulkinnan siitä. Ei niitä saa sotkea siis sunnilaisuuteen ja shialaisuuteen. Ja totta kai siis se, mikä niin kuin useasti mä luulisin, että meiltä jää näkemättä, kun me asutaan Lähi-idän ulkopuolella, että niin kuin Iran shialaisuuden nimissä – toteuttaa politiikkaa, joka on luonut huomattavasti vihaa. Siis esimerkiksi niin kuin Iranhan on ollut pelastamassa Assadia Syyriassa sen valkomuskaartin ja Hezbollah. Mä tarkoitan, että se on osa siis tämmöistä politiikkaa, jota on vaikea unohtaa. Mutta mä tarkoitan, että ne ihmiset, jotka pitää yllättää sunnisia, ne liittyy tietynlaiseen poliittiseen suuntaukseen. Mm, mä tarkoitan, että joku Rami Adhamin Facebookin sivulla sanotaan, että Syyriasta pitää tulla sunnien joukkohauta. Hän tällä lailla niin kuin ilmoittaa kuuluvansa tietynlaiseen suuntaukseen. Mutta siis tässä pitää erottaa siis nämä uskontona ja kulttuurina, ja sitten pitää muistaa, että on tämmöisiä poliittisia liikkeitä, jotka ajaa tiettyjä päivämääriä ja käyttävät siinä nimenomaan tätä sunnien ja shian vihaa, joka on näiden poliittisten suuntausten vihaa.
Kuinka paljon te ylipäänsä seuraatte sitä, mitä Lähi-idässä tapahtuu, millä tavalla se kiinnostaa ja miten ehkä onnistutte unohtamaan täällä Suomessa se, mitä tapahtuu sotatantereella?
Mun mielestä, kun itse on sieltä kuitenkin puoliksi kotoisin ja on semmoinen sidos sinne, niin ei sitä pysty välttämäänkään. Että Facebookissa on aina täynnä kaikki uutisia kaverit, jotka on laittanut. Että kyllä, se, niin kuin, kyllä sitä seuraa joka päivä päivittäin.
Joo, kyllä se mullakin on aika päivittäistä, että meillä näkyy myös arabikanavat, jossa sitten just tämä sota on hyvin niin kuin keskeinen uutisissa. Ja kyllä sitä niin kuin päivittäin näkee.
Millainen suhde teillä itsellänne on Iraniin? Siis miltä susta, Sara, kuulostaa? Liisa tässä kritisoi sun toista kotimaatasi.
Mä sen politiikkaa.
Millainen suhde sulla itsellä on Irani? Mitä sä katselet sitä, miten Iran toimii maailmanpolitiikassa? Suhde Iranin täällä sama kuin jollakin Suomen juutalaisella Israelilla? Voisi näitä verrata siis?
En lähtisi ehkä noin vertaamaan, mutta jos mä puhun ihan omista henkilökohtaisista kokemuksista, niin mulla on itse lämmin suhde Iraniin, koska ensinnäkin mä oon naimisissa iranilaisen miehen kanssa ja mä käyn siellä melkein joka vuosi. Et mulla on tosi hyviä muistoja sieltä. Mutta politiikkaan suhteen, niin mä oon joissain mielissä en ole samaa mieltä heidän kanssaan, joissa mielessä mä oon samaa mieltä. Et se on vähän sellaista ristiriitaista. Mä en ole ihan varma.
Amir. Mulla on aika neutraali suhde Iraniin, että mulla ei ole tavallaan mitään muuta sidonnaisuutta siihen maahan kuin, että siellä on enemmän valtauskontona shia muslimis.
Suomessa on tällä hetkellä käynnistymässä tai yritetty käynnistyä pidempään yhtä suurta poliittista hanketta, jonka mainosmiehet ja naiset ovat luvanneet sen yhdistävän koko Suomen muslimiyhteisön, eli suurta yhteistä moskeijaa. Miltä tämä ajatus sunnivetoisesta moskeijahankkeesta teistä kuulostaa?
Mun mielestä se rahoitus, mistä se tulee, mistä maasta, mitä siellä sitten, millaisia imaameja siellä on, mitä siellä opetetaan, niin se on erittäin tärkeää.
Munkin mielestä siis ajatus semmoisesta yhtenäisestä moskeijasta on tosi kaunista ja mä toivon, että joku päivä saadaankin sellainen, mutta on samaa mieltä Amirin kanssa, että kuitenkin kun tässä on nyt tapahtunut tosi paljon ympäri Eurooppaa, ja näitä ideologiaa, mitä liikkuu ympärillä, niin kyllä mä itse nukkuisin paremmin, jos mä tietäisin, että mitä siellä opetetaan ja kuka siellä sitten saarnaa mitäkin.
Liisa Liimatainen, onko sulla näkemystä
suurmoskeijan hankkeesta? No minähän olen vastustanut tätä suurmoskeijan hanketta, ei sen takia, että se on moskeija, vaan sen rahoituksen lähteen vuoksi nimenomaan, että se tulee Persianlahden alueelta. Ja mun mielestäni täytyy niin kuin tajuta, mitä tapahtuu Persianlahden alueelta. Sitä hallitsee niin kuin äärimmäinen vihapolitiikka tällä hetkellä ja on vallinnut jo pitkään. Ja nimenomaan siis niin kuin tältä alueelta tuleva rahoitus mun mielestäni kompromettoisi tämmöisen niin kuin moskeijan semmoisen laajemman ulottuvuuden. Ja siis mun mielestäni ennen kaikkea koko suurmajaskoja, se pitäisi lähteä niin kuin suomalaisista muslimeista liikkeelle ja löytää semmoinen järkevä suunnitelma. Tämähän on aivan tämmöinen älytön megasuunnitelma, jonka ylläpitokustannukset jo vaatisi tämmöistä ulkopuolista rahaa. Että pitäisi löytää siis suomalaisten muslimien keskuudesta lähtevä järkevä, josta löydetään rahoitus täältä ja nimenomaan esimerkiksi minähän olen ehdottanut, että niin kuin pitäisi miettiä, että voisiko tähän verotukseen päästä myöskin muut uskontokunnat.
Onko tällaisesta hankkeesta jotain onnistumisen kokemuksia maailmalla? Sä oot toimittaja ja raportoinut monesta maasta, tuleeko mieleen jotakin Ranskaa, Belgiaa, Puolaa, Tsekkiä, mitä tahansa on, maata, jossa olisi onnistuttu tässä?
Siellä on hyvin paljon erilaiset ulkopuoliset maat kyllä mukana. Esimerkiksi Ranskassa mä tarkoitan, että myöskin Pohjois-Afrikka on ollut hyvin, kun siellä on nimenomaan pohjois-afrikkalainen siirtolais. Siinä on ollut paljon rahoittajana niissä moskeijoissa. Et kyllä nämä useasti tämmöinen ulkomailta tuleva rahoitus on hyvin ratkaisema, mutta siitä on myöskin negatiivisia kokemuksia. Mä esimerkiksi Geneven moskeja, joka alun perin Saudi-Arabian rahoittama, niin kun he yrittivät itsenäistyä siitä, niin sieltä tuli uusi hyvin salafistinen imam ja tultiin uudet uskovaiset Ranskasta. Salafistit heitettiin, se arabiporukka, joka oli perustunut se moskeja, heitettiin ulos. Tämä tapahtui Genevessä muutama vuosi sitten. Et mä tarkoitan, että on tämmöisiä kielteisiä kokemuksia tästä asiasta ja nimenomaan otetaan huomioon, että koko tämä alueen vihapolitiikka, niin mun mielestä se olisi äärimmäisen epäterve teko, jos hyväksyttäisiin tämmöinen rahoitus.
He puhuttaisiin vähänkään imaamista, eli shialaisilla on imaami, joka voi antaa tämmöistä jumalallista ilmoitusta. Ja voitteko te vähän kertoa, mitä se imaamin seuraaminen tarkoittaa? Amir.
Mulle se tarkoittaa sitä, että mä voin kysyä tältä imaamilta asioita, mikä mietittää mua uskonnon kohdalta, uskonnollisia pointteja, mitä on jäämässä epäselväksi tai että pitää saada tarkennusta johonkin säännökseen tai että voin vaikka esimerkiksi kysyä, että onko tämä sallittua vai kiellettyä.
Mikä on esimerkki? Asia?
No esimerkkinä on, että ihan yksinkertaisesta asiastakin, niin esimerkiksi onko tatuoinnit sallittuja vai että estääkö se rukouksen esipesua.
Millä tavalla sä sen kysymyksen sitten, lähetätkö sä sähköpostia vai mitä sä teet?
Kyllä, se on internetin kautta on olemassa, joka sitten tämän imaamin toimisto hoitaa nämä kysymykset. Ja on myös puhelimen kautta voi soittaa.
Kyllähän maailma tehnyt helpoksi imaamin. Monta neuvojan kysymyksen.
Kyllä. Mä oon kyllä vierastan tuommoisia kysymyksiä niin kuin joltain uskonnolliselta ihmiseltä, mutta jossakin voi tapahtua. Niin.
No mitäs muuta se on se imaamin seuraaminen kuin se, että voi kysyä sitten sähköpostilla askarruttavaa kysymystä vai sitäkö se on?
Mulla nyt meni vähän ohi, että tarkoitatteko te imaamia moskeijassa vai tarkoitatteko
siis
meidän ajatollia? Niin, joo. Koska se on vähän eri asia.
Okei, okay, sä voit kertoa.
Ajatolla seuraaminen, just mitä Amir sanoi, että jos on jotain askarruttavia kysymyksiä elämässä, niin ihan minkä tahansa suhteen, niin sitten häneltä voi kysyä ja kääntyä sen puoleen. Ja pystyy myös valita, ketä seuraa, että niitä on monta eri. Ja voi valita siitä, että mistä tuntuu, että okei, hänen vastaukset käy niin kuin mulle enemmän, niin kuin on enemmän loogisempia mulle.
Onko se tämmöistä shoppailua nyt sitten sen valitseminen?
Joo, no ei sitä niin kuin nyt joka päivä vaihella tai mitään, mutta siis yleensä niin kuin valitaan yksi ja sitten seurataan sitä.
Amir, sä nimenomaan taisit puhua nimenomaan Al-Sistanille lähetettävistä kysymyksistä ja häneltä saatavista vastauksista. Joo. Liisa, mikä on Ali Al-Sistanin merkitys? No politiikassa ja Iranissa, ei pelkästään teologisesti.
Irakissa hyvin suuri merkitys. Al-Sistanihan ei ole, siis Homeini loi oman poliittisen teoriansa, joka sitten synnytti vallankumouksen kautta tämän Iranin islamilaisen valtion. Ja hän loi sen Najafissa, joka on yksi näitä Irakin pyhiä kaupunkia.
Josta Amir on kotoisin. Joo,
ja Al-Sistanin edeltäjä, tämä Suraja tuolla Hoe, ei ollut missään tapauksessa hänen kanssaan samaa mieltä. Se on siis ihan kaksi erilaista shialaisen suuntausta. Toinen on tämmöinen poliittisempi suuntaus ja toinen niin kuin tämmöinen siviilisuuntaus, sanotaan näin. Ja esimerkiksi tänä päivänä Al-Sistani on ollut siis nimenomaan tehnyt työtä Irakin yhtenäisyyden hyväksi. Ja nimenomaan on ajanut tämmöistä kansallista linjaa. Ja mä haastattelin joskus tässä Lontoossa semmoisia niin kuin Sistanin koulukuntaan kuuluvaa oppinutta ja hän niin kuin näki, että esimerkiksi Iranin toiminta Irakissa voi olla, siis, se on, voi olla hyvin traagista niin kuin Irakin yhtenäisyydelle. Ja Al-Sistani on nimenomaan esimerkiksi kehottanut ISISistä vastaamaan, taistelee yhtenäisesti tämmöinen. Et Al-Sistani on ollut äärimmäisen tärkeä mun käsittääkseni niin Irakissa, jotta se, ei, niin kuin se maa ei hajoisi nimenomaan tämän valtataistelun vuoksi.
Amir, onko sun käsitys sama?
Mulla on just täysin sama käsitys, että Al-Sistanin rooli on tosi tärkeä. Että ISIShän oli valtaamassa, pääsemässä Bagdadiin silloin aikoinaan ja sitten hän antoi tämän fatuan, jossa sitten ilmoittautui noin, tietääkseni noin 1 000 000. Ja näin
vapaaehtoisia, joo.
Joo.
Miten yhteisöllistä shialaisuus on?
No ehkä se on yleensä muslimiton yhteisöllisyys on tärkeämpää kuin eurooppalaisessa yhteiskunnassa, luulisin.
Onko se vähän oireellista? Tuli heti hiljaista. Onko se vähän oireellista, että me, jotka tehdään usein ohjelmaa kirkon asioista, me korostetaan sanaa yhteisöllisyys, kun meille se on niin kuin joku niin. Iso kysymys. Onko sinulle, Sara, itsestään selvää, että resalat moskeen ympärillä pyörii iso osa sun elämästä? Tuntuu sitä kaukaiselta tämä kysymys yhteisöllisyydestä, joka on luterilaisilla kadoksissa.
Joo, jotenkin se on, tulee tosi mun mielestä luontevasti, just kun on niitä tapahtumia, joissa käy niin usein ja kun islam kuitenkin vaikuttaa jokaiseen juttuun sun arkielämässä, niin se sitten on myös tosi iso, silloin tosi iso rooli.
Amir, käytkö sinä moskeijassa?
Mä kävin lapsena ja nuorempana enemmän, mutta nykyään en ole käynyt vähemmin on käynyt nytten, mutta en mä koe, että se tekisi musta jotenkin vähempää muslimia.
Liisa sen sijaan esittäytyy vähän vähemmän muslimina, mutta moskeijassa olen kyllä usein käynyt, kun kerran muitakin moskeja kokemuksista kysyttiin. Mikä on kauneinta, mitä sä oot kuullut kerrottavan moskeijassa? Kaunein kokemus.
Kaunein kokemus. No mä sanoisin, että mulla on tämmöinen, niin kuin, se oli tämä Teheranin suuri Homeinin muistomoskeja. Mä käyn siitä joskus iltapäivällä. Se oli semmoinen iso olohuone. Siellä joku torkku nukkui siellä ja lapset juoksetteli ja kilju siinä keskellä mattojen päällä ja joku luki. Et siis se oli tämmöinen hyvin rauhanomainen tilanne. Mä sanoin, että Iranin moskeja otetaan aika rennosti. On, siis eri maissa on erilaisia hyvinkin tiukkoja käsityksiä. Et esimerkiksi naisena ei pääse alkuunkaan mihinkään moskeja tai sitten niin kuin naisten puoliksi. Mutta mun mielestä, että mulle tulee mieleen tämä, joka voi kuulostaa aivan hullulta, koska siis ihan nimenä Homeinihan liitetään tämmöinen niin kuin vallankumouksellinen Iran, joka on luonut semmoisen uskomattoman kovan systeemin. Mutta mulla on tämmöinen hyvä muisti tästä Homeinin muistomoskeista. Suuri olohuone.
Siis. Siinä on luterilaisille paljon oppimista.
No niin, nyt meidän yhteinen aika päättyy. Kiitos keskustelusta Sara Salmani, Amir Zuhairi ja Liisa Liimatainen.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Suomalaisesta shialaisuudesta sitten eteläiseen Afrikkaan, tarkemmin ottaen Namibiaan, joka on perinteisesti ollut suomalaisen lähetystyön ydinaluetta. Namibiassa naisilla on enemmän tohtorin tutkintoja kuin miehillä ja presidentti Ahtisaaren mukaan suomalaisten tulisi mennä ottamaan oppia Namibiasta tasa-arvoasioissa. Anna Patronen tapasi Namibian pääministerin Saara
Kuukongelva Amadilan.
Niin juuri, hänet.
Saara Kuukongelva Amadila on Namibian ensimmäinen naispääministeri. Hän nousi maansa johtoon toimittuaan ensin valtiovarainministerinä peräti 12 vuotta. Ministerikaudellaan hän sai hinattua valtion budjetin ylijäämäiseksi ensimmäistä kertaa. Tapaamme Saara Kuukongelva Amadilan Windhoekissa Namibian pääkaupungissa. Samalla viikolla kaupunkiin on kokoontunut satoja luterilaisen kirkon edustajia ympäri maailmaa luterilaisen maailmanliiton yleiskokoukseen. Mitä pääministeri ajattelee Namibiassa tehdystä lähetystyöstä?
From the spreading of evangelism, it's very clear that they have been quite successful. Namibia is today about 80% a Christian country, and that have served a very useful purpose, giving hope to people who were in despair, especially.
Jos pohtii lähetystyötä evankeliumin levittämisen kautta, on selvää, että se on ollut menestyksellistä täällä. Evankeliumin levittäminen on palvellut tärkeää päämäärää antaen ihmisille toivoa, varsinkin siirtomaapolitiikan alkaessa. Lopulta kirkko toi myös valokeilaan Etelä-Afrikan hallituksen toimet niin, että maailmalla alettiin ymmärtää, että täällä tapahtui vääryyksiä, Saara Kuukongelva Amadila muistuttaa.
it was the missionaries who could stand up to the South African government at that time and hold them to account for the whereabouts of these people. It was also these church leaders, as I have indicated, that went to the world and exposed what is happening, that people are disappearing, people are being locked up without a trial.
On kuitenkin jotain, mikä hiertää pääministeriä.
But there were also negative aspects. For example, conversion was preconditioned on abandonment of African cultures and traditions, including their costumes. And that actually resulted in deculturalization of communities.
Jopa itsenäisyyden jälkeen meillä on yhteisöjä, joiden arvomaailmat ovat murentuneet niin, että ne odottavat hallituksen tekevän ja tarjoavan heille kaiken. Hallitus tietenkin kamppailee resurssiensa kanssa, pääministeri sanoo.
And even after independence, you now had communities really whose value systems are completely destroyed, and they look up to government to provide for them in every way. And
the government. Ovatko kyseessä kolonialismin laineet tai vanhan kuningasvaltaisen järjestelmän seuraus? Pääministeri pitää asenneilmapiiriä lähetystyön ikävänä seurauksena.
So now we are trying to rebuild community self-confidence to encourage.
Yritämme rakentaa uudelleen näitä yhteisöjä ja heidän itseluottamustaan. Rohkaisemme heitä tutkimaan omaa uniikkia kulttuuriaan, jotta he voisivat toimia itsenäisemmin, Kuvongelva Amadila kertoo.
What kind of a relationship does the churches and the state have nowadays?
Yes, of course, with political freedom won and there being no political struggle to fight, the fight is now against poverty and underdevelopment.
Tänään kirkko tekee yhteistyötä valtion kanssa ja edelleen soditaan. Meillä on ennemminkin sota köyhyyttä vastaan. Hallitus voi esimerkiksi tukea kirkon kouluja ja sairaaloita, ja on sanottava, että monet kirkon koulut ovat tuottamiensa arvosanojen perusteella korkeatasoisia, hän kehuu.
Actually owned by the church. And I must add that when you look at the examination results, especially for senior secondary education, you find that many of the leading schools in terms of good results are actually those that are run by the church. So we look at the church as a very important stakeholder in development.
Saara Kuugongelwa Amadila kasvoi keskellä kolonialistista painostusta. Hän liittyi 12-vuotiaana Sissiliike SWAPOon, josta tuli sittemmin Namibian valtapuolue. Poliittinen ura aukeni varhain. Kuugongelwa Amadila on puhunut julkisesti lukuisia kertoja sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Namibia on nimittäin tasa-arvon edelläkävijä. Presidentti Martti Ahtisaari totesi Helsingin Sanomien haastattelussa pari vuotta sitten, että Suomestakin pitäisi tulla Namibiaan katsomaan mallia.
It seems like Namibia is a forerunner in Africa for gender equality, isn't it?
Well, we are trying our best because of the background that we are coming from. Recently, we have experienced a boost in women representation in parliament, for example, because the ruling party decided to have a what we call a zebra list.
Yritämme tietysti tasa-arvon suhteen parhaamme, pääministeri sanoo. Pääpuolue SWAPO on päättänyt, että puolet kansanedustajista on oltava naisia. Maan hallituksessakin noudatetaan tasa-arvoperiaatetta. Mutta esimerkiksi bisneksessä naisten on edelleen vaikea päästä johtoasemiin. Ennakkoluulot luovat sielläkin esteitä.
Yes, we realize that in the private sector, for example, women still continue to struggle to assume leadership positions. We realize that in businesses they struggle to get access to financing, and this has to do with the biases, general biases, stereotyping that certain things women simply just have no ability to do. And then there are other issues like cultural beliefs, where in the rural areas or in some traditional authorities women are not allowed to take leadership positions.
Esimerkiksi maaseudulla on paljon sellaista ajattelua, että nainen ei voi johtaa tai omistaa mitään, pääministeri kertoo. Jotkut ajattelevat edelleen, että jos jollakulla on tytär ja poika, perintö tulee jättää pojalle. Pojan tulee sitten huolehtia siskostaan, koska sisko ei voi omistaa mitään.
So we had to pass that law. But in spite of the existence of the law, there are still people who believe that, no, you know, if I have two children, I have to leave all my wealth to the son. The son must take care of the sister because the sister cannot own property.
So those Namibia on vasta nuori demokratia ja itsenäisyyssodan hintaa maksetaan edelleen.
Erityisen haavoittuvia ovat tytöt, jotka kokevat seksuaalista väkivaltaa niin kotipiirissään kuin kouluissa. Final question. How do you see the future of ordinary Namibian girl?
Yes, I think there are challenges, but I think the future is very bright because of the advocacy campaign that we are embarking upon.
Ajattelen silti, että tavallisen namibialaisen tytön tulevaisuus on kirkas, pääministeri sanoo. Viemme tyttöjen koulutusta eteenpäin, olemme kieltäneet lapsiavioliitot ja näemme, miten monet nuoret tytöt tarttuvat koulutuksen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Pääministeriä ilahduttaa, että tytöt pyrkivät myös teknisille aloille, jotka ovat perinteisesti olleet miesten hallitsemia. Meillä on nuoria namibialaisia, jotka ovat jo kansainvälisesti huomattuja kykyjä. Näin siis Namibian pääministeri Sara Kuukongelwa Amadila.
So I think the future is bright for the Namibian girl child.
This was very special. Thank you so much, Prime Minister Sara Kuukongelwa Amadila.
Thank you.
Ja vielä Ruotsiin. Kautta aikojen ovat ihmiset hädässään hakeneet kirkoista turvaa. Kirkkoturva on vuosisatainen käytäntö, jossa kirkko elää todeksi evankeliumin sanomaa tarjoamalla apua ja turvaa hädänalaisille ja marginaaliin sysätyille.
Kirkkoturvan muodot ovat vaihdelleet aikojen kuluessa. Nykyisin kirkkoturvasta puhutaan etenkin, kun kirkko majoittaa turvapaikanhakijoita kyselemättä heiltä papereita ja oleskelulupia.
Perinne on tarkoittanut myös sitä, ettei kirkon rauhaa rikota, vaan ahdistettu ja pakenevakin on voinut Herran huoneessa hetken levähtää.
Tähän on kuitenkin tulossa muutos. Suomessa hallitus haluaa tehdä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden ihmisten auttamisesta rikoksen ja alkuviikosta kirkkoturva murtui Ruotsissakin.
Lukas Nelman soitti Ruotsiin pastori Per Christianssonille ja kysyi, mitä ihmettä siellä tapahtuu.
Det var ett familjeläger som vi skulle ha över helgen och det här är med familjer som vi arbetar med. Ja, utsatta familjer helt enkelt. Det var utsatt livssituation.
Seurakunnan työntekijät lähtivät maanantaina turvapaikanhakijoiden kanssa pitämään perheleiriä. Kun leirikeskuksessa oli ehditty olla vasta tunti, kolkutti ovella poliisi ja kohta lähimetsiköstä ilmestyi useita siviilipukuisia poliiseja piirittämään pihalla olleita leiriläisiä. Poliisi tuli sisään sekä etu- että takaovesta ja ruokailun sijaan tuvan pöytään katettiin ulkomaalaiskontrollin tietokoneet. Kun leiriläisiä oli puhutettu muutama tunti, saapui pihaan lisää poliisiautoja ja viisi perhettä vietiin säilöön Malmöhön. Per Christiansson kertoo, että perheitä hajotettiin. Saman perheen jäseniä päätyi osa säilöön ja osa jäi vapaaksi. Erikseen hän kertoo vielä erään ilman aviomiestään leirille tulleen naisen pettymyksestä. Nainen oli ensin laskettu vapaaksi, jotta poliisi saattoi sitten seurata häntä hänen kotiinsa ja ottaa myös aviomiehen kiinni. Per kertoo, että osaan perheestä ei tämän jälkeen ole saatu yhteyttä. Hänen mukaansa kokemus ratsiasta oli traumaattinen, erityisesti lapsille. Kokemus on uusi koko Ruotsin kirkolle. Tähän saakka poliisi on kunnioittanut kirkkoturvaa, eikä Per Christiansson tiedä vastaavaa tapahtuneen aiemmin. Christiansson korostaa, ettei kyseenalaista poliisin laillista oikeutta tehdä näin, mutta on pettynyt toimintatapaan, jota hän kutsuu harkinnan puutteeksi. Turvapaikanhakijoiden piilottelusta, kun ei Christianssonin mukaan ollut kyse, eikä ratsia seurakunnan tilaisuuteen siksi olisi ollut tarpeen. Christiansson korostaa, että kirkon tulisi olla turvapaikka kaikille ihmisille.
Joo, tänkö se, että kyrkan måste ju alltid vara plats där alla människor kan känna sig trygga.
Kysyimme Telian seurakunnan kirkkoherra Kaisa Huhtalalta, miltä Ruotsin tapaus hänestä kuulostaa. Telian Väinölän kirkossa on aiemmin majoitettu paperittomia, joita poliisi on käynyt sakottamassa.
Meillähän oli se tilanne, että meillä eivät viranomaiset käyneet hakemassa, vaan ihan lainmukaisesti sakottamassa ja poliisi ei sisällä kirkossa, ollut kylläkin kirkon pihamaalla. Totta kai tilanne, kun on kysymys varsinkin perheistä, tulee aina sellainen huoli, ja jos on kristittyjä perheitä, niin kovin paljon siinä sitten tulee kysymyksiä, että mikä heidän osaltansa se jatkoon. Ja aina kun on kysymys lapsista, niin varmasti sellainen suuri hätä ja pelästyminen tulee jo ihan luonnostaan, ja varsinkin kun he siinä kokevat ja tuntevat vanhempiensa hädän.
Niin, millainen käsitys turvapaikanhakijoilla on viranomaisista sinun kokemuksen mukaan? Että miten mahtaa tällainen kohtelu vaikuttaa?
Yleisesti en varmaan osaa sanoa joitakin tilanteita, missä olen itse ollut paikalla, niin ymmärtääkseni suomalainen viranomainen on hyvin asiallinen ja kunnioittava, enkä ole minkäänlaista sellaista pelkoa nähnyt, mutta tilanne varmasti on hyvin erityyppinen silloin, jos nopeasti viedään jostakin pois. Sehän voi herättää hyvinkin paljon sellaisia muistikuvia ja tunnelmia, joita meidän on täällä rauhallisessa, kuitenkin vielä rauhallisessa maassa vaikea ymmärtää.
Kaisa Huhtala Teljen seurakunnasta, mikä on viranomaisten ja kirkon yhteys tällä hetkellä Suomessa? Voisiko tällainen tilanne tapahtuu Suomessakin, mikä nyt tapahtui Ruotsin Malmössä?
No, viranomaisilla on luonnollisesti aina oikeus toimia sen mukaan, minkä he näkevät lain asettamaksi velvoitteeksi heille, että jos on tilanne, että heidän pitää noutaa yksittäinen henkilö tai perhe, niin luonnollisesti he sen silloin tekevät ja siihenhän ei sinänsä voi kukaan viranomaisen ulkopuolinen ihminen tai edes instanssi olla suoranaisesti vaikuttamassa.
Teljen seurakunnan kirkkoherra Kaisa Huhtala, tällaisissa tapauksissa tulee mieleen ilmaus piilottaa, kirkko piilottaa ja sitten poliisi ratsaa. Siitäkö tässä on kyse?
Ei varmastikaan ole piilottamisesta ollut tässä tapauksessa sen vähän, mitä siitä tiedän, jos on ollut julkinen leiri ja mehän emme ole seurakunta koskaan ketään piilottaneet eikä meidän suunnitelmammekaan ole piilottaa. Kysymys on siis pelkästään auttamisesta, myöskin vaikuttamisesta, näkemyksiin ja käsityksiin, sen esiin tuomisesta, minkälainen ihmisen, yksittäisen ihmisen tai kokonaisen perheen hätä on ollut, mistä he ovat tulleet ja mikä heidän tilanteensa on. Ja niiden perusteiden esiin tuomisesta, miksi inhimillisistä syistä seurakunnan työntekijä tai seurakunta voi katsoa, että palauttaminen tuntuu pelottavalta ja tässähän ei ole tietenkään työntekijät asetu minkään viranomaisen tai lain yläpuolelle, vaan tuovat vain esiin sen, minkä ovat omien kohtaamistensa tai dokumenttien perusteella selvittäneet.
Miksi kirkko ylipäänsä olisi turvapaikka ihmiselle?
No, kirkkohan on turvapaikka ihmiselle, toisaalta hengellinen turvapaikka ja henkinen turvapaikka. Se, onko kirkko myöskin aivan fyysinen turvapaikka, onkin sitten jo vaikeampi kysymys ja en oikeastaan välttämättä edes halua lähteä miettimään sitä tilannetta, että mitä tapahtuisi, jos kirkko lähtisi sen tyyppiseen toimintaan. Näinhän on vuosisatojen ajan luonnollisesti ollut, että ihmiset ovat hakeutuneet kirkon, ihan kirkkorakennukseenkin turvaa hakien. On sitten ollut kysymys keskinäisistä kahnauksista tai jonkun maan sisäisistä erimielisyyksistä, mutta kyllähän kirkko selkeästi on turvapaikka. Sanotaanko vaikka salminkin sana, sinä Herra olet minun vuorilinnani ja turvapaikkani, niin eikö sitä ohjetta pitäisi myöskin kirkon noudattaa?
Teljen seurakunnan kirkkoherra Kaisa Huhtala, mitä ajattelet, pitäisikö kirkon käyttää enemmän poliittista valtaa näissä turvapaikka-asioissa?
Ehkä kirkon asia on nostaa esille moraalisesti ja eettisesti se, minkä näkee oikeaksi.
Sen, minkä oikeaksi kokee, nostaa Horisonttikin esiin jälleen ensi viikolla.
Sitä odottaessanne voitte kuunnella menneitä nostoja Yle Areenasta milloin vain ja missä tahansa.